Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion me Sirash ju uftoj të ndiqni. Numri i zyrtarë njohjeve të Kosovës nuk ka ndryshuar, pavarësisht deklaratave të Serbisë se disa shtete e kanë përhequr njohjen. Liberalizimi i vizave për Kosovën nuk do të finalizohet deri në vitin 2020, thonë njohës të integrimeve evropiane. Një këshilltar i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë thotë se Britania ka të drejtë të anuloj Brexitin. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se formimi i paralajmëruar i ushtrisë së Kosovës dhe mosheqja dorë nga taksa mbi prodhimet e Serbisë që hyn në Kosovë do të kenë pasoja katastrofike nëse dikush nuk e vetëdijson Prishtinën sa më shpejt që është e mundur. Vučić paralajmëroi se mund të kërkojë mbledhje të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar situatën në Kosovë. Kosova u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina dhe kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se ajo nuk do të hiqet derisa Serbia ta njohë Kosovën. Dua t'i njoftoj se Serbia nuk do t'a pranoj pavarësinë e Kosovës dhe se me Serbinë nuk mund të flitet, kështu tha Vučić. Vučić po ashtu tha se formimi i ushtrisë së Kosovës e çon në rajonin në shkallën më të lartë të rrezikut. Qeveria e Francës do të pezulloj rritjen e çmimit të karburanteve, plan që ka çuar në protesta të dhunshme, raportojnë mediat lokale. Protestat gjatë tri fundjavëve të kaluara kanë përfshirë qytetet kryesore franceze duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Kryeministri i Francës Edouard Philippe bëri përpjekje për kompromis me protestuesit, por këta të fundit i anuluan bisedime duke thënë se kanë marrë kërcënime me vdekjen nga ekstremistët në radhët e tyre. Protestat e lëvizjes jelekët e verdhë janë shndruar tashmë në zemrim të përgjithshëm ndaj politikave të qeverisë. Tre vet kanë vdekur që nga fillimi i trazirave, ndërsa dhuna dhe vandalizmi janë dënuar gjërësisht. Shefja e CIA-s Gina Haspel do të raportoj sot para udhëheqësve të Senatit Amerikan për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Khashoggi u vran në konsulatën saudite në Istanbul në muajin tetor. Mediat amerikane kanë raportuar se CIA ka konstatuar se princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman ndoshta e ka urdhëruar vrasjen. Sauditët kanë akuzuar 11 vet, por mohojnë se princi i kurorës është i përfshir. Raportet e mediave amerikane thonë se CIA ka prova se bin Salman ka mbyrë mesazhe me Saud Al-Katanin, i cili dyshohet se e ka mbikëqyrur vrasjen. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se gjetjat e CIA-s mbi princin e kurorës nuk janë përfundimtare. Mes fushori kroati Real Madridit Luka Modric u shpall fitues i topit art për këtë vit duke mposhtur futbolistët Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi që për 10 vjet kanë qenë fitues të çmimit prestigjioz. Modric e ndihmoi Real Madridin të fitoj titullin e tretë të Ligës së Kampioneve në muajin maj, ai po ashtu e udhëhoqi Kroacin drejt finales së parë në kampionatin botror të futbollit që u mbajt këtë verë në Rusi. Është një ndjenjë unike, jam i lumtur dhe i nderuar, tha Modric në ceremoninë e ndarjes së çmimit. Mimet në Paris, dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Kosova nuk ka marrë ndonjë shkresë apo korrespondencë diplomatike për tërheqje të njohjeve nga vendet e caktuara për të cilat autoritetet e Serbisë pretendojnë se ka ndodhur diçka e tillë, thon zyrtar të Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Ekspertë të çështjeve juridike ndërkombëtare theksojnë se tërheqja njohjes nuk ekziston si koncept në të drejtën dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, por se situata e krijuar ushtron presion politik mbi Kosovën. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të shtetit të Serbisë, për siç kanë thënë tërheqjet e njohjeve për Kosovën nga disa vende të caktuara, zyrtarisht shtetin e Kosovës e kanë njohur 116 shtete të botës dhe ky numër mbetet i pandryshuar deri më sot, konsiderojnë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës. Së fundmi, ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë se ishujt e Solomonit janë shteti 11 që ka tërhequr njohjen për Kosovën. Fatmir Haxholli, këshilltari i Ministrit të Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës, Bexhet Pacolli, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se aktet e çnjohjes për të cilat flasin zyrtarët të Beogradit nuk ekzistojnë si rregull në marrëdhëniet ndërkombëtare për shkak se sipas tij njohja e një shteti është akt i pakthyeshëm.
Deri më sot, po flasim, Kosova ka pranuar 116 njohje, të cilat janë të publikuara në faqen e Ministrisë së Punës Jashtme. Është në diskrecionin e shteteve që të vendosin vetë mbajnë marrëdhënie diplomatike apo të ndërprerin ato, por nuk është në tekat e shteteve, as në diskrecionin e tyre që të njohin veç njohin njëra tjetrën. Sepse po të ishte kështu, do të kishte një kaos në marrëdhëniet ndërshtetërore, në marrëdhëniet ndërkombëtare në rendin global. Ministria e Punës Jashtme, Republika e Kosovës, nuk mund të afirmoj, nuk mund të pranoj, nuk mund të përçafoj një koncept skandalos i cili nuk pranohet dhe nuk aplikohet nga vendet demokratike.
Ekspertët e çështjeve dhe marrëdhënieve juridike ndërkombëtare vlerësojnë që në kuptimin teorik të së drejtës ndërkombëtare nuk ekziston fenomeni çnjohjes së një vendi. Afrimoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë që praktika ndërkombëtare njeh shumë raste kur si rezultat i rrethanave të ndryshme ka tensionime, luftër apo konflikte të hapura ndërmjet shteteve, por nuk e njeh fenomenin e çnjohjes.
Po që se do të ekzistonte, atëherë normalisht që rendi juridik ndërkombëtar do t'i nënshtroshte një kaosi dhe një rreziku shumë të madh. Megjithatë, në kuptimin praktik, duke pasur parasysh që sot bota përbëhet nga shtete të shumta, të mëdha dhe të vogla, të tilla që kanë sisteme të konsoliduara dhe që i qëndrojnë konsekuent zbatimit ose drejtës ndërkombëtare, po edhe të tilla të cilat kanë sisteme jo stabile, edhe afti njohjes ose tërheqja njohjes po na paraqitet si fenomen, i cili në përshtypjen time më shumë reflekton pozita ose rrethana politike se sa ka ndonjë efekt praktik në të drejtën ndërkombëtare.
Ministri i Jashtëm serb Dačić më herët ka thënë se vendet perëndimore po i kërkojnë Serbisë të pezulloj veprimet diplomatike, të cilat sipas tij me sukses po arrin të ndikojnë në shtetet që e kanë njohur Kosovën, që të rishqyrtojnë atë pozicion dhe të anulojnë këto veprime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbledhjen e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian që pritet të mbahet gjatë këtij muaji, thuhet se në agjendën nuk është futur çështja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Një vendim i tillë, sipas njohësve të integrimeve evropiane në Prishtinë, e shtyn finalizimin e procesit të liberalizimit të vizave deri në vitin 2020. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Çështja për liberalizimin e vizave për Kosovën sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës nuk është futur as kësaj radhe në agjendën e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, që do të mbahet me 6 dhe 7 dhjetor të këtij viti. Kjo sipas tyre ka ndodhur pas skepticizmit të shprehur nga vendet të caktuara anëtare të Bashkimit Evropian për një vendim pozitiv për Kosovën lidhur me liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, njohës të integrimeve evropiane dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë mendojnë se siç po ecën punët, çështja e liberalizimit për Kosovën do të shtyhet deri në vitin 2020. Jehona Lushaku Sadriu, politologë dhe njohës e integrimeve evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se mos përfshirja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës në agjendën e takimit të Këshillit të Ministrave të BE-s let kuptohet që gjithë procesi dhe vendimi final mund të shtyhet për vitin 2020.
Se shtetet janë duke pasur vështërsi dhe duke pasur mungesë të vullnetit politik për ta shtyrë këtë çështje përpara, sepse ajo mund të ketë ndikim pastaj në rezultatin e zgjedhjeve të tyre. Dhe këto konsekuenca do t'i bartim edhe në muajt e vitit 2019, kështu që kjo punë do të shtyhet si duke deri në vitin 2020.
Rekomandimi pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian erdhi në korrekt të këtij viti, ndërka që votimi në favor të liberalizimit nga Parlamenti Evropian në muajin shtator. Lushaku Sadriu thotë se kjo është baza kryesore që duhet të vlerësojnë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Por siç thot ajo, shtetet kanë përfaqësitë e tyre dhe vlerësimet individuale sa i përket plotësimit të kushteve që kanë të bëjnë për luftimin e korrupsionit dhe sundimin e ligjit, të cilat kanë qenë kriteret e fundit për plotësim në procesin e liberalizimit. Kështu që shtetet gëzojnë të drejtën e vetos për të bllokuar këtë proces në momentin që ato nuk janë të bindura se Kosova i ka plotësuar këto kritere.
Që mos vullnet ka një bazë të një vlerësimi individual të secilit shtet, dhe pastaj duhet të vlerësohet po ashtu që me që ka zgjedhjen Bashkimin Evropian, secili shtet bën një kalkulim edhe politik se çfarë do të mund të kishte vendimi pozitiv i liberalizimit të vizave.
Në votimin e fundit për liberalizim të vizave për Kosovën është parë hezitim nga Gjermania, Franca dhe Holanda, Por ky numër i shteteve, sipas ekspertëve të kësaj fushë, tani ka kaluar në 10 ose 12 shtete. Hezitimi BE-s për të vendosur një perspektivë të qartë në lidhje me liberalizimin e vizave ka nxitur reagime jo vetëm të shoqërisë civile, por edhe të ministrave. Ministri i Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, Pa Lekaj, ka thënë se nuk duhet të ketë kompromis në të drejtën për të pasur suverenitet, integritet për të lëvizur lirshëm e për të qenë të respektuar për vendimet që i marrin zyrtarët e vendit. Në një postim në Facebook ai ka shkruar se taksa 100% do të vazhdojë derisa nuk ka njohje nga Serbia, liberalizim dhe njohje të plotë nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Britania e Madhe duhet të jetë në gjendje të anulojë njëanshmërisht tërheqjen e saj nga Bashkimi Evropian, tha një zyrtar i lartë ligjor i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. Opinioni, megjithatë, është jo i detyrueshëm. Holësit në kronikën në vazhdim. Një këshilltar i lartë i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë tha se Britania ka ende të drejtë të tërheqë vendimin për daljen nga Bashkimi Evropian apo Brexit në mënyrë të njëanshme. Zyrtari i lartë ligjor Manuel Campos Sanchez Bordona i shpalli pikpamjet e tij të martën përpara se Parlamenti Britanik të votojë më 11 dhjetor marrëveshjen për Brexit që kryeministria britanike Theresa May e ka arritur me BE-n. Sanchez Bordona është një nga 11 këshilltarët që japin mendime juridike në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë dhe gjykata zakonisht i ndjek këshillat e tyre. Opinioni jo i detyrueshëm u dha pasi një grupi i politikanëve skocez e pyeti gjykatën nëse Britania e Madhe mund të anulojë Brexitin pa pëlqimin e shteteve të tjera antare të BE-s. Deklarata Gjykatës Evropiane të Drejtësisë thotë se Sanchez Bordona ka propozuar që gjykata të deklarojë se artikulli 50 i traktatit të BE-s e lejon tërheqjen e një anshme të njoftimit për largim nga BE-a. Vendimi për të tërhequr nga një traktat ndërkombëtar, si dhe revokimi i një anshëm i atij vendimi, është një akt i sovranitetit, tha Sanchez Bordona. Kjo mundësi vazhdon të ekzistojë deri në kohën kur marrëveshja e largimit ka përfunduar zyrtarisht, thuhet në deklaratën e tij. Gjykata Evropiane e Drejtësisë do të jap vendimin përfundimtar në javët e ardhshme. Qeveria kryeministres May tha se çështja është thjesht hipotetike, pasi nuk e ka ndërmend të anulojë vendimin për Brexit. Por iniciuesit e rastit thanë se liçvënësit duhet të jenë të vetëdijshëm për të gjitha opsionet kur ata të votojnë marrëveshjen për Brexit. Britania e Madhe duhet të largohet nga BE-a më 29 mars të vitit të ardhshëm, por marrëveshja e negociuar me BE-n duhet të mbështetet nga deputetët e shumicës në Parlamentin Britanik për të hyrë në fuqi. May argumenton se marrëveshja e saj do të ofrojë lidhje të ngushta ekonomike me BE-n dhe do t'i mundësojë Britanisë të tregtojë lirshëm me pjesën tjetër të botës, duke i përmbushur kërkesat e votuesve për Brexit për t'i dhënë fund lëvizjes së lirë dhe për të zvogëluar imigracionin në Britani. Marrëveshja megjithatë ka çuar në dorëheqjen e disa ministrave të kabinetit të saj dhe ka rebeluar ligjvënës edhe të partisë së May Tory. May dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se nëse Parlamenti Britanik voton kundër marrëveshjes, Britania rrezikon të dalë nga bloku pa marrëveshje mbi kushtet e divorcit. Në këtë rast, lidhjet ligjore të sigurisë dhe ekonomike të Britanisë me BE-n do të shkëputeshin më 29 mars 2019. Në gjyës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcilni po ashtu në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me lajme dhe zhvillime të reja, do t'jemi sërish bashk në orën 16:00. Miru të gjofshim.